La oss høre Herrens ord. Jeg leser først fra Salme 27, vers 1-4 pluss 11-14. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livs vern. Hvem skulle jeg frykte? Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg, da snubler de og faller selv. Om en hær vil beleire meg, er mitt hjerte uten frykt. Om krigen truer, er jeg likevel trygg. En ting ber jeg Herren om. Dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender. Gi meg ikke over til grådige fiender, for falske vitner står opp mot meg, menn som truer med vold. Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sett ditt håp til Herren. Vær frimodig og sterk. Ja, sett ditt håp til Herren. Videre så leser vi fra Johannes kapittel 7, vers 37-44. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Da de hørte ordene han, sa noen i folkemengden: «Dette må være profeten.» «Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke skriften at Messias skal være Davids ett og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. Noen ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. Slik lyder Herrens ord.
God dag. Jeg har vært involvert i denne i år. Og der står altså alle tekstene som blir brukt her i Storsalen nå i høst. Og det våkne øyet vil se at helt fram til 19. oktober så er overskriften «Tempelet». Det kan bli litt tørt. La meg forklare. Tempelet er ikke et tema vi skal holde oss til. Jeg skal gjøre det i dag, men det er ikke det som er tema fram til 19. oktober. Men det er en rød tråd som går gjennom utrolig mange temaer i Nytestamentet. Og da tenkte vi, nå skal vi være litt pedagogiske, siden Storsalen er i et lite eksil. Og i motsetning til Israelsfolket, da de i sitt store eksil ble tatt til fange til Babylon og mistet tempelet, tempelet ble revet, så fikk Storsalen i sitt lille eksil komme til sitt lille tempel. Så her er vi. Ja. Så det er den pedagogiske knaggen, men det er altså en overskrift og en rød tråd inn i utrolig mange temaer. For eksempel i dag, så er det, hvis jeg skulle liksom satt et tema, så ville det vært ånden, den hellige ånden. Ja, okay? For det at tempelet danner bakgrunn og fungerer som en illustrasjon, en metafor på utrolig mange tekster i Nytestamentet, og kanskje har det vært en litt sånn blind flekk i vår tro. Så det er det som skjer frem til 19. oktober. Er det greit? Ja. Nå begynner preken. For vi skal til Johannes evangeliet, hvor Jesus står fram på tempelplassen og roper: «Den som tørster, kom til meg og få drikke, og fra hans indre skal det strømmer av levende vann.» Johannes 7. Det beste teologiske spørsmålet jeg vet, det er spørsmålet: hva var det som fikk Johannes evangelisten til å skrive et evangelium? Altså, hva kan han ha tenkt på? Vi vet at han gjorde det mot slutten av første århundre. Vi vet at Markus allerede fantes. Han hadde det antageligvis foran seg. Vi vet at Lukas var på plass, han hadde antageligvis foran seg. Vi vet at Matteus var på plass, hadde antageligvis foran seg. Kunne fortellingen om Jesus inn og ut, og tenkte at det lureste jeg kan gjøre nå, det verden virkelig trenger, er et fjerde evangelium. Hva var det han tenkte på? Og det er da jeg tror at vi må se for oss Johannes som en historieforteller. Jeg ser for meg en filmskaper. Som sitter på klipperommet og har utrolig mye råmateriale. Johannes skriver nettopp det i slutten av evangeliet. Det er så utrolig mye som kunne vært fortalt, men her har jeg gjort det på en spesiell måte. Og det som er hovedgrepet til Johannes i det fjerde evangeliet, det er at han tar og plasserer Jesus ikke i Galilea, som Matteus, Markus og Lukas gjorde, men nesten flytter Jesus til Jerusalem. Hvorfor gjør han det da? Altså, nå trenger ikke det være så dramatisk. Tenk deg at noen skulle lage filmen om mitt liv. Det kan jo skje. Og hvis det, la oss si, fantes tre filmer allerede, og en fjerde filmskaper, så ville den tenkt at vi trenger en vinkling på den fjerde filmen for at dette skal bli noe futt og fartig. Og da kanskje han hadde laget filmen Knut i England. Hvor jeg bodde litt som liten, og hvor jeg har vært tilbake mange ganger siden. Og det er akkurat det grepet Johannes tar. Nå skal jeg fortelle historien om alle de gangene Jesus er i Jerusalem, er fortellingen til Johannes. Hvorfor gjør han det da? Noen har foreslått at det er for å fremheve påsken. At påsken de siste 8 dagene er de helt sentrale i vår kristne tro. Og det stemmer med Johannes for kapittel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Halve evangeliet handler om de 8 dagene. Det er en god forklaring. Jeg tror for så vidt på den. Men jeg tror også på nummer 2. At han gjør det for å prøve å gjøre evangeliet litt mer allment. Få det til å spre seg. Alle vet det at hvis du skal ha spredt en idé, så er sannsynligheten litt større for at den sprer seg fra hovedstaden enn fra Øvre Landvik eller Nord-Trøndelag. Eller, skjønner du hva jeg mener? Ingenting gærent om det, men det er mer gjennomtrekk. Det er mer folk som flytter til og folk som flytter fra. Noen tror det er det, at Johannes prøver å koble evangeliet på litt mer allmenne, universelle, eksistensielle temaer. Og han gjør det, så jeg tror det er en god forklaring. Og det forklarer i alle fall de kapitlene før kapittel 11, ikke sant? Ja. Og noen sier at nei, det Johannes virkelig prøver på, det er å knytte Jesusfortellingen, evangeliet, til det gamle testamentet, og særlig til tempelet. Det er der vi er i dag, ikke sant? Og ja, Johannes gjør det. Fordi at Jesus er, når han i de tre første er omreisende og går fra landsby til landsby, oppe i Galilea, eller nede i Galilea, som de sier. I Johannes evangeliet så går han i skyttel mellom Galilea og Jerusalem. Hele tiden. Og da er det særlig dette med tempelet som er viktig. Tre fester dere må vite om. Som jødene feiret på Jesu tid. Den første, påsken, den har vi hørt om. For den har kristne også tatt til seg og gjort kristen. Sant? Den andre, pinsen, den har dere hørt om. Det var også en jødisk fest opprinnelig, som nå kristne har fylt med nytt innhold. Ja. Og så var det den tredje festen, som ikke jeg sikkert har hørt om, som hadde mange navn. Ukesfesten, tabernakelfesten, løvhyttefesten. Alle de navnene forekommer i det nye testamentet. Samme fest, september-oktober-ish. Jordbruksfest, stor høsttakkefest i mening, ja. Slutten på året, nytt år begynner, den store frelsesdagen, to store symboler, vann og lys. Det kommer vi tilbake til. Tenk deg nå, vi er i følge med Jesus, vi er i det første århundret, vi nærmer oss tempelet. Sånn så det omtrent ut. Jeg har funnet noen utrolig fete bilder, synes jeg, på internett. Jeg har ikke laget det selv, men jeg ganske sikker på at AI har laget det for oss. Sånn hadde det sett ut om vi hadde kommet over fjellet der og sett ned på Jerusalem. Og nede på den der porten nede til venstre, der var visst porten som mange pilgrimer slo inn på. Hadde vi gått inn der, så hadde vi sett at der det et basseng. Og det ble brukt som et renselsesbasseng. Vi som pilgrimer, vi tar oss et bad der for å rense oss før vi går opp på den store tempelplassen. Den har et navn. Siloadammen. Hørte det? Hvis du leser Johannes 9, så får du lese om Siloadammen. Ja. Den ble funnet i 2004. Åpnet for publikum i 2023. Og de holder fortsatt på å grave ut. Sjekk YouTube. Masse spennende med Siloadammen. Men den har de akkurat funnet. Den ser ikke sånn ut nå, men dette altså AI. Og her tar vi oss et renselsesbad. Men det som enda mer viktig at på denne festen så foregår det en vannprosesjon ned hit til Siloadammen. Hver bidig dag. Hver dag i den 8 dager lange festen så går det prester ned der. Det var 1000 prester på jobb. Like mye lovsangere, levitter og andre. Og alle vi pilgrimene går ned der, og der henter man vann. Og så tar man det opp til alteret, og så skal det helles ut på alteret oppe i tempelet. Det var det som var viktig. En gullflaske som rommet 3 logg. Dette er et sitat fra Mishnah, som tidlig, tidlig jødiske skrifter. 100-200-tallet. Direkte innsyn i jødedommen på Jesu tid. Og der står det, en gullflaske som rommet 3 logg, cirka 1 liter, fylte man med vann fra Silva. Da de nådde vannporten, blåste det et langt støt. Et skjelvende støt. Skal jeg prøve? Og et langt støt. I shofaren, det var et sånn horn, seremonihorn som de brukte. Og det står, i Mishnah så står det at den som ikke har sett gleden ved vann, Øsingens hus har aldri sett glede i sitt liv. Dette var en gledens fest. Yes. Avlingen var i havn. Så vi har vært nå og hentet vann, og så går vi opp trappene, sammen med alle de andre pilgrimene, opp mot tempelplassen. Og når vi kommer opp der, så slår det oss. Wow! Store saker. Herodes hadde akkurat pusset opp tempelet, utvidet, bygget ut dobbelt så stort, helt fløy til seg selv, selvfølgelig. Pilatus på den andre siden. Gigantiske saker, akkurat på Jesu tid. Sånn så det ut. Og her inne var det at alteret sto. Det store huset, der har du det hellige og det aller helligste, men foran der, alterplassen. Vi kommer dit snart. Vi går inn. Her du inne på forgården. Og det var her at man om natta tente noen voldsomme lamper. Det sies at ingen gårdsplass i hele Jerusalem som ikke ble opplyst av glansen fra vannøsingens hus. De var enorme. Bertel skal snakke om dette lyset neste uke, så jeg lar det ligge nå. Men her kommer du altså inn på tempelplassen i det aller innerste, ikke det aller helligste, for det inni det huset der, men foran der, der sto dette alteret. Presten gikk opp på rampen og ventet til venstre. Der sto 2 sølvskåler. De var perforert med smale hull, slik at begge ble tømt samtidig. Den vestlige var for vannet, som de hadde hentet i Siloadammen, og den østlige for vinden. Heltet oppi, seremoni, masse glede, masse lovsang, og så videre. Dette gjorde de hver dag i 7 dager, men den 7. dagen så tok de litt ekstra. Hver dag gikk de rundt alteret en gang, og de sa, «Å Herre, frels oss! Å Herre, la oss ha fremgang!» og så videre. Men på den 7. dagen så gikk de 7 runder rundt alteret. Voldsomme greier, voldsomme prestasjoner, vann i fokus. Og det på den siste dagen i høytiden, sier Johannes 7, at Jesus henter seg en bruskasse. Finner seg en plass, steller seg opp og sier, «Hoi! Noen som tørster? Altså, det må være brudd på all god kutyme. Her det ordning og reda og stell og prosesjoner og, ikke sant? Dette har man øvd på. Så kommer det en sånn gærning. Jeg prøvde å leve meg inn i det. Hva det han kan ligne på? Jeg lurer på om han ligner på noen av disse her gateevangelistene vi har fått i Oslo. Det et par av de som noe spesielle. Og når jeg kommer liksom bort og hører de, vet du, hører. Og det enten sånn domsord, eller så det sånn der Jesus elsker deg, annen versetning. Og jeg bare tenker, å nei, og så får jeg lyst til å gå i sirkel. Altså det siste jeg har lyst til, jeg går bort til en sånn, jeg liksom steller meg opp ved siden av liksom sånn, at jeg skal prøve meg på andre stemmen, eller dette her min kristne bror, ikke sant? Nei, jeg blir altså så flau. Men jeg tror det var sånn Jesus så ut. Hoi! Noen her som tørster. Ikke? Noen som lengter. Der ja, en. Noen som kjenner på en tomhet inni seg. Der ja. Flere som tørster. Der ja. Takk skal du ha. Jeg ser henne. Jeg blir her litt etterpå, inni søylegangen her. Og da kan dere som tørster komme til meg. Og så skal dere få en elv av levende vann. Ikke fra siloa, ikke fra alteret, men inni dere! Jeg tror ikke Jesus holdt sånn ettermøte, fordi at Johannes kommenterer at dette her sier Jesus om framtida. Om den ånden som en gang skulle komme etter at Jesus var herliggjort. Og legg merke til det ordet herliggjort, for det en kode til å forstå Johannes evangeliet. Det et annet ord for etter at Jesus hadde dødd. Etter at Jesus hadde dødd, så skulle ånden komme med det levende vannet som en elv. Ikke nå, men dette det Jesus står frem og sier. Ja. La du merke til at Jesus hadde to betingelser. Det ene var å tro. Det greit. Men det andre var å tørste. Du får ikke dette vannet hvis ikke du tørster. Jeg tenkte på at det ganske ofte at kristledere fra det globale sør kommer til Norge, og så sier vi, å, dere har det så forferdelig og vanskelig og vondt og sånn. Og så det av og til at de sier, nei, det dere som har det vanskelig. For dere har jo alt. Ja, vi blir forfulgt, og ja, vi har sittet inne i fengsel i 20 år, og ja, vi mangler mat og sånn, men dere har jo alt. Hvorfor skal dere ha Gud da? Det er ganske lett for oss å gå ned på rådhusplassen og se på disse kompisene til Bertel og tenke, her har vi noen som tørster. Men jeg en ressursperson som kan melde meg som frivillig. Jeg har noe å gi. Ikke sant? Ja, du har noe å gi. Alle har noe å gi. Men har du en tørst? Det tørst du må ha. Samme om det utørst, men det tørst du må ha. Så jeg tenkte, kanskje denne her Davidsalmen, som ble lest her først, kanskje den kan hjelpe oss på sporet av tre typer tørster som kan være relevante. Nummer én, står i vers 4. En ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Det David som sier. Vet du hva som sprøtt? Det fantes ikke noe tempel! David drømte om å få bygge et tempel. Han hadde fått en visjon om å bygge et tempel. Men Gud hadde sagt til han, David, du har for mye blod på hendene. Du får ikke bygge mitt tempel. Sønnen din, Salomo, skal få bygge tempelet. Likevel så hadde David denne her visjonen, denne drømmen. Så tenker jeg, kanskje sitter du her og har en sånn visjon. Kanskje du en liten gründer. Du kjenner at med en gang det blir snakk om dette her, så det noe som tenner seg i deg. Ja, kanskje det tørst. Tenk på det. Det andre som jeg synes David som skriver dette her, han skriver, altså, hallo, han ikke i balanse. Har du lagt merke til det? Han ikke helt god. Ja, han hadde mye gode sider, men han, altså, han hadde et forfølgelsesvanvidd av de sjeldne. Han så fiender på høylys dag, David. Og du har noen av det her, for eksempel i vers 2, når voldsmenn og fiende nærmer seg for å sluke meg. Han skriver det i annethvert vers i Salmenes bok. Han er redd. Kanskje er du redd? Om du er redd om dagen, så er du kanskje i nærheten av tørsten din. Ja. Det hjelper ikke å bo i Norge hvis man er redd. Og så det tredje type tørst som sier, men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Det et annet ord for i rammen av dette livet. Ja, jeg vet at jeg skal se Herren etterpå, senere, i det neste livet. Men i dette livet, i det levendes land, her. Kanskje tørster du etter det? Om du har en gründer i magen, kom, sier Jesus. Ser du tørster? Du skal få en elv med levende vann. Om du er redd, kom, sier Jesus. Om du lengter etter å se noe av Guds rike virkeliggjort i ditt hverdagsliv, i byen vår, landet vårt, verden vår, da tørster du. Kom til meg. Jeg tenker på det. Nå skal ikke jeg være sånn voksen som snakker til unge mennesker og forteller dem hvordan de har det, men jeg skal gjøre det litt grann. For deres generasjon, hvis du nå er 20-30 år, har en verdensrekord. Dere har verdensrekorden i indre dialog. Det finnes ikke en generasjon i verdens historie som har hatt en mer livlig indre dialog enn dere. Og det er det grunner til, og det er gode grunner til det. Jeg vet ikke om du kjenner det igjen. Du snakker med deg selv og forteller deg selv og ser deg selv utenfra og vurderer deg selv. Du vurderer andres blikk, og det blikket, hva sier det om meg? Hva ser mitt blikk i ditt blikk, at du ser i mitt blikk? Og du er meta-meta, og du er i indre dialog. Og for noen så går den indre dialogen konstant. Det Jesus tilbyr i dag, det er en stemme som overdøver. Og det er ånden som forteller deg hvem du er, hvor høyt elsket du er, og som av og til bruker latinen og sier, jeg skal gi deg inspirasjon. Av og til bruker tysken og sier, jeg skal gi deg begeistring. Av og til bruker gresken og sier, jeg skal gi deg entusiasme. For deg, at du er mitt barn, og jeg har en plan for deg. Det hadde jeg lyst til å si, og nå har jeg sagt det. Og da er preken ferdig. La oss be. Gode Gud, du kjenner hvert menneske som er her nå, som hører deg. Hjelp oss nå hver enkelt til å ta vare på det som om noe var fra deg i det som nå ble sagt. Og hjelp oss til å legge bort det som ikke var til oss. Og så ber jeg deg om at vi hver og en skal få en erfaring av denne elven som du selv lover. Elven med levende vann. Av ånd.